Эйда онлайн читаем на татарском. Вы слушаете специальный выпуск подкастов на татарском языке проекта Эйда онлайн. Впервые известные бестселлеры антиутопии звучат на татарском языке. Мы перевели и адаптировали эти произведения для изучающих татарский. Уильям Голдинг, повелитель мух. Шебеннер Хакиме.
Бер көнне кешеләр яшәмәгән утрауда ышкыш төште. Олылар барысы да вафат булды, балалар гына исән калды. Араларында 3 яшьтән алып 14 яшьтәгеләр бар иде. Беренче булып ярга Ральф исемле малай чыкты. Аңа бер таза малай ишарады. Алар утрауда тагын кешеләр бармы икәнен белмиләр иде. Таза малай чакыру сигналы бирергә һәм бар кешене дә ярга җыярга тәкъдим итте. Ральф аның киңәшенә игътибар бирмәде. Ә таза малай дәвам итте. Мине ничек телисез шулай атагыз? Миңа барыбер. Мәктәптәге сыман гына үшекләмәсеннәр, дип башлады ул сүзен. Бу сүзләр Ральфны уятып җибәрде. Ул шунда ук малайның кушаматын сорады. Таза малай әкрен генә: "Шушка", диде. Ральф хатта урыныннан сикереп торды. Аңа бу кушамат бик көлке булды. "Шушка, шушка", дип такмаклады ул. Шушка ачуланмады, елмайды гына. "Син башкаларга гына әйтмә инде", диде ул. Шушканың йөзеннән елмаю качты. Ральф шушкадан көлә-көлә суга керде. "Минем әти икенче ранг йөзүчесе. Ул безне тиздән коткарачак". "Бу утрау", диде шушка. "Бар кеше дә үлде. Безнең турында беркем белмәячәк. Синең әтиң дә белмәячәк. Без монда үләчәкбез. Шулай да, әгәр монда кеше бар икән, нишәбез? Нәрсәдер эшләргә кирәк", дип тынычланмады шушка. Ральфта аның сүзләре һич кызыксындырмый иде. Ярда ниндидер ялтыраган әйбер күренде. Бу мөгез формасындагы кабыршык иде. Малайлар аны чистарттылар, шушка бу табышны куллануу сынын тапты. "Ральф, без бит хәзер шушы мөгезгә өреп барысында монда чакыралабыз", диде ул елмайып. Ральф үрде. Тавыш бүтән утрауга таралды. Бераздан еракта 6 яшьлек Джонни исемле малай күренде. Тиздән яр буенда бик күп малайлар җыелды. Тагын бераздан ярның икенче ягыннан карадан киенгән малайлар төркеме чыкты. Төркем башлыгы әмер биреп аларны туктатты. Шушка танышырга теләде һәм исемнәрен сорады. Тик малайларның башлыгы Джек таныша сурынга аны тоза дип үртәде. Бу сүзгә Ральф: "Нинди тоза булсын ул? Ул шушка", диде. Бөтен малайлар кычкырып көлделәр. Ральф беренче танышына биргән сүзен оныткан иде бугай. Аннан Джек утраудан ничек котыласын хәл итәргә тәкъдим итте. Башта алар башлыкны сайларга уйладылар. Барысы диярлек Ральфка тавыш бирделәр. Югыйсә шушка акыллырак иде. Бәлки башлык роле күбрәк Джекка килешкәндер. Ләкин Ральф шундый тыныч, озын буйлы һәм шундый матур йөзле иде. Ә иң көчле аргумент малайлар өчен мөгез булды. Кулында мөгезе булган кеше башкаларга тиң түгел иде. Малайлар кул күтәреп тавыш бирде. Джек өчен үзе атаганча аның хары, ә Ральф өчен башкалар тавыш бирде. Шушка да теләмичә кулын Ральф өчен күтәрде. Шулай балаларның башлыгы сайланды. Джекның төркеме аучылар итеп билгеләнде. Джекне исә аучыларның башлыгы итеп куйдылар. Башта Ральф разведкага барырга булды. Ул 3 кешене сайлады: үзе, Джек һәм Саймон. Шушка да барырга теләгән иде. "Мин дә аның белән идем, мөгезне бергә таптык", диде ул. Ләкин аны тыңламадылар. Шушканы калдырдылар. Малайлар утрауның иң югары ноктасына менде. Утрау зур кимәгә охшаган иде. "Безне коткарачаклар. Ә аңарчы, бергә яшәрбез, ризыгны бергә табарбыз", диде Джек. Малайлар кире кайтырга уйлады. Кинәт куаклар арасыннан шинау ишетелде. Үләннәргә шырналган кабан иде бу. Джек пышагын чыгарды, кулын күтәрде. Әмма шул мизгелдә кабан ишкынды да урман ичинә йөгерде. Джек пышагын савытына тыкты. "Суярга кирәк иде", диде Ральф. "Юк, кабанның муенын кисәләр", диде Саймон. Алар Джектан аны ник үтермәгәнен сорадылар. Әмма бу сәбәпне барысы да аңлый иде. тере тәнгә пышак кирүе, куан агуы карарлык күренеш түгел. Куан хыюдан курыкты Джек. Икенче юлы мин аны эш кандырмыйм, диде ул. Икенче көнне Ральф тагын җыелыш уздырды. Без утрауда. Монда бездән башка беркем дә юк, диде ул. Ләкин монда кабаннар бар. Аларны аулар өчен аучылар, сакланыр өчен армия кирәк булачак, дип кушылды Джек. Безнең кагыйдәләр булачак. Мәсәлән, әйтергә теләүче кулын күтәрергә тиеш. Мин аңа мөгезне бирәчәкмен, һәм сөйләгәндә ул аны күтәреп тотарга тиеш була. Шушка мөгезне тартып алды. Сез иң мөһим нәрсәне әйтмисез. Безне монда икәнне кем белә? Аэродромда беләләр. Кем? Минем әти. Шушканың йөзе агарды. Бер кем белми, диде ул. Бәлки алар безнең кая барганны белгәннәрдер, әмма без монда икәнне белмиләр. Чөнки безне монда илтмейделәр. Ральф мөгезне кире тартып алды. Мин дә шуны әйтмәкче идем, диде ул. Бәлки без монда озак булырбыз, анысы билгесез, әмма утрау шундый матур, без югарыдан карадык. Олылар килгәнче безгә монда күңелле булачак. Мөгезне Джек алды. Утрауда кабаннар бар, димәк ризык булачак, диде ул. Аннары мөгезне кичкенә яшьтәге малайларның берсе сорады. Бәбиләрнең сүзләре начар аңлашыла иде. Аның сөйләгәнен шушка тәрҗемә итте. Утраудагы йыланны нишләтәсез, дип сорый, дип аңлатты шушка. Олы балалар көлделәр. Ул утрауда зур йылан бар, һәм ул бәбине ашарга теләгән, дип өстәде шушка. Йыланнар зур илләрдә генә булалар. Төшенә кергән уланың, диде Ральф. Инде беркем дә көлмәй иде. Күбесе курыкты. Джек Ральфның кулыннан мөгезне тартып алды һәм: "Йылан булса, без аны тоташакбыз", диде. Күзләр аңа өметләнеп карадылар. Ральф игътибарны югалтканына буйыкты. Аннан яңа фикеренә шатланды да мөгезне кире тартып алды. "Минем әти әйтә, ашылмаган утраулар бик әз ди. Шуңа безнең утрауны иртәме соңмы барыбер табачаклар, безне коткарачаклар", дип кычкырды малай һәм аңа яна кул чаптылар. Джек дәвам итте. Коткаручыларга ярдәм итәргә кирәк, зур ушак ягарга кирәк, диде. Аның бу фикерен шатланып кабул иттеләр. Барысы да тауга таба чаптылар. Джек мөгезне Ральфка бирде. Ральф та алар артыннан йөгерде. Малайлар бергәләп утын ташыдылар, Ральф та булышты. Алар Джек белән бер-берсенә карап йылмайдылар. Балалар арасында бердәмлек, тагын дуслык урнашты. Хәзер ушакны кабызырга кирәк иде. Ральф һәм Джек нишләргә белмиләр иде. Шырпы эзләделәр, ул беркемдә дә юк. Шунда куаклар арасыннан шушка чыкты. Ул мөгезне тоткан иде. Шушканың күзлеге, дип кычкырды кинәт Джек һәм аны тартып алды. Бераздан ушак яндырылды. Аны күзлек пияласы ярдәмендә үләнне кыздырып кабыздылар. Барысы да шатландылар. Шушка нидер әйтергә теләде, ләкин аны туктаттылар. Әмма мөгез миндә, дип каршы килде ул. Аузыңны яп. Ләкин мөгез миндә. Аузыңны яп, диделәр сиңа. Бераздан ушак шул кадәр зурайды, ул агачларга күчте, аннары бөтен урманны шылгады. Әйттем бит, әйттем бит, диде шушка. Ярамый иде зур ушак ясарга, башта яр буенда шалашлар төзергә кирәк иде. Ә сез? Хәзер барысы да аны тыңлый иделәр. Коткаруларын телисез, ә нәрсә эшләргә кирәклеген белмисез. Бәбиләрне караучы да юк, алар бит бер урында утыра белмиләр. Йылан турында сөйләгән бәби кайда? Баланы төтен арасыннан көчкә таптылар. Малайлар шалашлар сала башлады. Дөресрәге Ральф һәм Саймон салды. Карагыз, диде Саймон. Без генә эшлибез. Калганнар уйныйлар, су кыйналар, кызыналар. Ит тә булмады. Аучыларын күптән кайттылар инде. Су кыйналар, диде ул Джекка. Мин аларны үзем җибәрдем. Мин кабанны үзем үтерергә теләдем, диде Джек. Шулай ул батырлыгын күрсәтергә теләде. Ләкин үтермәдең бит, дип ачуланды Ральф. Әйе, үтермәдем, ләкин үтерәчәкмен. Малайлар әрләшә башладылар, аннан тындылар. Беләсезме, урманда ауда син ауламыйсың, ә сине аулыйлар сыман. Бәлки теге малай хаклыдыр. Малайлар бәби сөйләгән йылан турында уйладылар. Ләкин бу курку тиз бетте. Катлауларак мәсьәлә бар иде. Малайлар эшләрен тәртипкә сала алмыйлар. Чөнки аларны төрле нәрсәләр борчый. Өстәүенә, һәр кемнең башлык буласы килә иде. Бер көнне малайлар кешкенә күл тапты. Монда кызыл һәм ак балчык күп иде. Джек йөзен шул балчыкка буяды да малайлар белән ауга китте. Ул арада утрауда шатлыклы хәбәр таралды. Ральф иракта карап төтүнен күргән икән. Ул үзләренең төтүнен арттырырга дип ушак янына килде. Әмма ушак сүнгән. Сәбәбе ушак янына сакка куелган малайлар аны калдырганнар. Малайларның беренче котылу мөмкинлеге шул ушак сыман сүнде. Тиздән аудан уңыш белән Джекның отряды кайтты. Әмма Ральф аларны мактамады, ә киресенчә сүкте. Ул ушак турында гына уйлый иде. Караптагы төтүнне күрмәгән өчен, сакка куелганнарны тикшермәгән өчен. Моңа чыннан да Джек җаваплы иде. Балалар арасында тагын талаш башланды. Шушка Ральфны яклады. Моның өчен аны Джек кыйнады. Әмма яңа ушакны кабызырга кирәк иде. Бу эш малайларны тагын берләштерде. Ральфның әле бер кашанда җыелышны болай соң җыйганы юк иде. Ул төп мәсьәләдән башлады. Һәр кем нидер хәл итәргә, нәрсәгәдер өйрәтергә ярата, әмма эшләргә яратмау турында хәбәр итте. Ә моның иң мөһим нәтиҗәсе ул ушакның сүнүе һәм коткарылу мөмкинлегеннән файдаланмау иде. Бәбиләр тагын йылан, куркыныч җанвар турында сүз күтәрделәр. Аларны Джек тынычландырырга тырышты. Ауда бер нинди дә җанварны күрмәдем мин, диде ул. Шушка да бәбиләргә ярдәм итәргә теләде. Аларны яхшырак аңлар өчен төгәл нәрсәдән курыкканнарын аңлатырга сорады. Беренче бәби урманда ниндидер кара һәм зур нәрсә күргәнен сөйләде. Ул кырымга буялган Саймон булып чыкты. Икенче бәби жануар судан чыга дип белдерде. Моны Саймон алар бер-берсеннән куркалардыр дип аңлатты. Бер көнне утрауга парашютчы төште. Аны Игзек, Эрик һәм Сэм гына күрде. Алар бүтәндә ушакны саклыйлар иде. Игзәкләр парашютчыны кеше дип түгел, бәбиләр күргән жануар дип уйладылар. Иртән Ральфка жануарны күргәннәре турында сөйләделәр. Утрауда тенту башланды, тик бер нинди ят нәрсә дә табылмады. Ә сигнал ушагын тагын бер кем сакламаган, ул кабат сүнгән иде. Бәбиләр бер көнне җимешләр җыярга китте. Аяк астында кабан эзләре күренде. Джек аны ауларга китте. Ярый әле малайның кулында сүнгесе бар иде. Ул кабанга аны атты, әмма жануар кашып өлгерде. Малайлар тауга менәргә уйлады. Аларның максаты жануарны табу иде. Малайлар яңа ушакны тау башында якты. Алар уйлавынча, хайван шунда утыра һәм малайларны коткаруларын теләми. Балалар эзләгәннәрен таптылар. Дөресрәге бу шул парашютчы иде. Балалар куркып кире йөгерде. Кайткач Ральф башкаларга барысында сөйләде. Ул паникага бирелде һәм кычкыра башлады. Шулай итеп башкаларны да тәмам куркытты. Шул вакыт мөгез тавышы ишетелде. Аңа Джек өрәйде. Ул барысында җиде һәм Ральфны куркак дип игълан итте. Ул безнең башлыгыбыз. Ул безне жануардан коткарырга тиеш, ә ул куркып качты. Ул безнең белән идара итә алмый, диде ул. Малай белән күпләр килешмәде. Шуңа ул үзе китте. Аның белән бергә берничә олы малай китте. Ральфка башка буйсынырга теләмәде алар. Шушка яңа ушак ягарга тәкъдим итте. Шунда малайлар олы балаларның әзәйгәнен сизделәр. Саймон да юкка чыккан иде. Ярдәмчеләрсез ушакка утын әзерләүше бик авыр барды. Ә Джек ул арада җиңүеннән ләззәтләнә иде. Артыннан киткән малайларга ул яңа тормышның рәхәтлеге турында сөйләде. Ул тагын да ныграк хыялга чумды. Беренчедән үзләренә ит пешереп бәйрәм ясамакчы иде ул. Икенчедән шул кабанны жануар корбан итәргә теләде. Шуннан соң жануар аларга тимәс дип уйлады. Бу корбан табылды. Джек кабанны тотты һәм аның башын таякка утыртты. Ә үзләренә итне кыздыра алмадылар, чөнки моның өчен ушак кирәк иде. Малайлар Джек башлыгында Ральфның лагерына һөҗүм итте. Аларның йөзләре балчыкка буялган иде. Битлек астында кара гамәлләр кылу җиңелрәк бит. Саймон һөҗүм вакытында кабан башы утыртылган таякка тап булды. Ул аны шибеннәр хакиме дип атады. Саймон тауга менде. Монда бернинди дә жануарның булмавын аңлады ул. Дуслары вафат булган һәм агачта эленеп торган парашютистның гәүдәсен жануар дип уйлаганнар. Саймон югары таудан ушакның төтүнен күрде һәм малайлар жануардан ераккарак качканнар дип фикерләде. Чыннан да, барлык малайлар Джек янына бәйрәмгә киткәннәр, хәтта бәбиләр дә. Алар янында Ральф, Шушка һәм Саймон гына юк иде. Әмма бераздан Ральф белән Шушка да Джекның отрядына кушылды. Ачлык аларны аңа буйсынырга мәҗбүр итте. Малайлар ашаганда утрауда күчле буран башланды. Балалар курыкмасын өчен Джек ушак тирәсендә борынгы бию бии башлады. Башкалар да аңа кушылдылар. Биегәндә "Җанварны кыйна, муеныннан суй, канын чыгар" дип кычкырдылар. Кинәт бәбиләр куркудан кычкырып җибәрделәр. Алар урманнан чыккан сайманны җанвар дип уйладылар һәм үстенә ташландылар. Ә иртән малайның үле гәүдәсен су диңгезгә алып китте. Ральфның лагерында ул үзе, Шушка, игезәкләр Эрик һәм Сэм һәм бер ничә бәби калды. Ральф булган хәлдән соң аңына килә алмады. Аның күз алдында гел Саймон тора иде. Бигрәк тә аны явыз үтере күренешләрен оныта алмады ул. Хәзер Ральф шуны аңлады. Утрауда иң куркыныч җанварлар үзләре иде. Малайларга үз-үзләре һәм бер-берсеннән куркырга кирәк. Шушка исә кылган җинаятны очраклы һәлакәт дип уйлады. Эрик һәм Сэм берни күрмәгән кыяфәт ясадылар. Ә Джек балаларны җанвар белән куркытуны дәвам итте. Ул яңадан башка кыяфәттә киләчәк дип сөйләде ул. Ягъни, теге көнне Саймон чын Саймон булмаган, ә аның кыяфәтен алган җанвар. Балалар моңа теләп ышандылар. Шулай итеп алар үз-үзләреннән үтерүче икәнлекләрен яшерәләр иде. Төнлә Ральфның отряды да, Джекның отряды да ушак ягарга тырышты. Әмма яңгырдан соң утыннар юыш иде. Кояш нурлары ярдәмендә ут ягар өчен Джек төнлә яңа тинту ясады һәм Шушканың күзлеген урлады. Аның отряды танымаслык итеп балчыкка буялган иде. Хәзер алар шин кыргыйларга әйләнгән иделәр. Ральф Джекны һәм дусларын қораклар дип атады һәм Шушканың күзлеген кайтаруны сорады. Джек моны ишеткәч аның өстенә ташланды. Малайлар тагын сугыштылар. Джек малайларга игезәкләрне бәйләргә әмер бирде. Шушка балаларны туктатмак шейде. Дуслар шәяшәргә кирәк, сугышырга ярамый. Югыйсә бу кыргый утраудан китә алмаячакбыз, диде ул. Шул вакыт Роджер исемле малай аның өстенә зур авыр таш төшерде. Малай ярдан егылып төште һәм вафат булды. Бу үлем Джекны канатландырды. Ул тагын сөңге белән Ральфка ташланды һәм аны яралады. Әмма малай качарга өлгерде. Ральф ялгызы калды. Ул алдагы көнгә планнарын уйлады. Джек аны тынычлыкта калдырмаячак билгеле. Ул тагын бер Джекның отряды янына барырга уйлады. Бәлки алар ашаганнан соң усал түгелләрдер. Ләкин моңа өмет әз иде. Кашып йөргәндә Ральф шибеннәр хакиме каршына чыкты. Ул инде ширеген иде. Хәзер малайга кабан башының сөяге карап тора иде. Баш усал итеп көлә иде сыман. Ральф баш сөягин бәреп төшерде, ә таягын үзенә алды. Төнлә ул тагын отрядка китте. Анда каравылда Эрик һәм Сэм тора иде. Джек янына китүләрен алар чарасызлык дип аңлаттылар. Аларны кыйнаганнар һәм отрядка кушылырга мәҗбүр иткәннәр. Шулай ук алар Ральфка иртәгә аны аулаячакларын әйттеләр. Отрядның максаты Ральфны кабанны кебек үк сую икән. Нигә шулай күрәлмиләр алар аны? Малай моны аңламады. Ральф игезәкләргә кая качачагын әйтте. Минем кайда икәнне беркемгә дә әйтмәгез, диде ул. Игезәкләр серне саклый алмадылар. Ральфны Джекка саттылар. Икенче көнне балаларның элекке башлыгын бөтен утрауда эзләделәр, ләкин тапмадылар. Аннары таудан таш ата башладылар. Ральфны сытып үтерергә өметләнә иде алар. Соңыннан Ральфка качарга урын калмасын дип урманга ут төрттеләр. Кая барырга белмәгән малай яр буена чыкты. Анда катер тора иде. Катерда диңгез офицеры һәм матрослар утырганнар. Алар узып барган хәрби карапта янгын төтене күргәннәр икән һәм якындагы утрауда туктарга булганнар. Офицер һәм матрослар малайларга шок катып карап тордылар. Күбесе киемсез, йөзләре балчыкка буялган. Алар утрауда олы кешеләрнең булмавын аңладылар. Әмма балаларның мондый хәлгә килүләре барыбер сәер иде. Сез үзегезне яхшырак тота алайдыгыз, диде офицер. Ральф, бердән булганда шулай иде ул, диде һәм булганнарын исенә төшереп елап җибәрде.
Вы слушали специальный выпуск подкастов на татарском языке проекта «Эйда онлайн». Известные бестселлеры антиутопии впервые звучат на татарском языке. мы перевели и адаптировали эти произведения для изучающих татарский. К аудио прилагается текст и словарик, который вы найдете на сайте ozatlak.org/aida. Подкасты «Айда онлайн. Читаем на татарском» есть на всех известных вам стриминговых платформах. Выбирайте себе удобную, слушайте дома, в дороге, в отпуске и в перерывах от работы или учебы. Изучайте татарский язык вместе с проектом «Айда онлайн».